Iš Jobo knygos. Kartą prieš viešpaties sostą angelai su eigas buvo sušaukę. Tarp jų atsirado taip pat ir Šitonas. Jį viešpats paklausė, iš kur parkeliauji? Tasai jam atsakė, išklaidžiojau žemę, ją išvaikštinėjau. Tada viešpats jį pasiteiravo, ar kartais neatkreipė dėmesio į mano tarną Jobą. Žemėje nėra jam lygaus, jis toks nepriekaištingas ir teisingas, toks dievo baimingas ir vengiantis piktą. Šėtonas atšovė, ar Jobas gyveltui tai bijosi dievo, ar tu jo nesaugai, taip pat jo namų ir viso jo turto. Tu dosniai palaiminai jo rankų triūsą ir jo nuosavybė krašte labai išsiplėtus. Bet tik ištiesk prieš jį ranką, palies, ką jis turi, tai tikrai jis pradės į akis tau burnoti. Tad viešpats pasakė Šėtonui, gerai, visas jo turtas tebus tavo rankose, tik tai jį patį netiesk savo rankos. Po to Šėtonas pradingo viešpačiui iš akių. Vieną gražią dieną, kai Jobo sūnus ir dukteris valgė ir gėrė vyną savo vyriausiojo brolio namuose, pas Jobą atėjo pasiuntinys ir pranešė. Jaučiai arė ir asilai ten pat įdrinėjo. Juos užpuolė sabėjai ir visus pasigrobė. Tarnus kalavijo ašmenim iškapojo. Aš vienas pabėgau nuo tau šito pranešti. Dar šitam tebe kalbant, jau kitas atbėgęs kalbėjo. Dievo ugnis iš padangių nukrito ir liepsno savis bei tarnus prarijo. Aš vienas pabėgau tau šito pranešti. Ir šiam dar tebe kalbant, atbėga dar vienas ir sako. Chaldėjai trimis gaujomis užpuolė kupranugarius ir juos pasigrobė. Tarnus kalavijo ašmenimis iškapojo. Aš vienas ištrūkau tau šito pranešti. Dar šitam nebaigus kalbėti, ateina vėl kitas ir taria. Kai tavo sūnus ir dukteris valgė ir gėrė vyną vyriausiojo brolio namuose, staiga per dykumą atūžė smarki vėtra ir iš keturių kampų išjudino namus, kurie mirtinai jaunuolius užgriuvo. Aš vienas išbėgau tau šito pranešti. Tada atsistojęs Jobas persiplėšė drabužius, nusiskuto galvą, parpuolė ant žemės ir taip ėmė melstis. Aš nuogas išėjęs iš motinos iščių, vėl nuogas sugrįšiu į motiną žemę. Ką pats buvo davęs, atsiėmė viešpats. Tebūna pašlovintas viešpaties vardas. Taigi nelaimėse Jobas nenusidėjo. Nieko nepriderama apie Dievą nekalbėjo. Tai Dievo žodis.
Atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį.
Atkreipk į mane
neklastingų Slapčia naktį lankyti, gali ugnimi mane išbandyti, mani neteisybės nėra. Išgirsk mano žodį, pasirodyk, kad esi nuostabiai gailestingas ir nuo priešų gini, kas tik tavo dešinę kliaujas.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Išsiskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas: mokytojau, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaišioja kartu su mumis. Jėzus atsakė: nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Per šokiadienio mišų skaitinius prasideda šiandien skaitimas iš Jobo knygos. Ta išmintinga knyga mums pristato vieną svarbią problemą. Tai yra nekalto žmogaus kančia ir skausmas. Kokia yra tos kančios prasmė? Kur yra šaknis tos kančios? Kodėl Dievas nepadeda žmogui, kuris pasitikė juo. Ir gal vieną kitą kartą pasitaikė ir mums patiems turėti abejonės, kodėl mano maldos neišklausytos, kodėl mano tikėjimas nepadeda, kodėl Dievas atrodo, kad apleidžia mane arba pamiršo mane. Ir tai atsitinka, kada susidūrėme su arba savo kančia, arba artimųjų kančia, arba mirtimi. Žmogus prieš išbandymo pradeda drebėti. Bet tas drebulys gali ir būti proga atrasti naujai Dievą šalia savęs, nepasimesti, atnaujinti ir sustiprinti savo tikėjimą. Jobo knygoj išeina, kad šetonas, išvertus galima ir suprasti kaip gundytojas, puikiai moka savo darbą. Ir eina prie Jobo, prisiliečia prie jo šeimos, turto, gerovės, atima ir nori pažiūrėti, ar iš tikrųjų Jobas tiki į Dievą, arba Jobas myli Dievą, todėl kad gauna savo naudos. Ir yra labai paplytęs neteisingas būdas suprasti tikėjimą, prisirišimą prie Dievo, tarsi kad tikėjimas yra kaip draudimas nuo nelaimingo atsitikimo. Jeigu aš meldžiuosi, jeigu vaikščioju bažnyčioje, jeigu gyvenu pagal 10 Dievo įsakymus, tada Dievas apsaugos mane nuo visokio blogio. Nieko blogo, nieko pikto man neatsitiks. Bet ar iš tiesų tikėjimo tikslas yra savo nauda? Ar iš tikrųjų mylime Dievą todėl, kad apsaugoja? O kada paskui ateina ir tas išbandymas, tas nelaimingas atsitikimas, kur eina tavo tikėjimas? Iš tiesų gundytojas dirba, veikia ir galima pridurti labai efektyviai ir skausmingai. Jis žino, kokios yra mūsų silpnybės. Jis žino net laiką, kada esame silpnesni ir pažeidžiamesni. Kada žmogus labai įkvėptas šventosios vasios, labai gauna įkvėpimo nuo savo pamaldumo, nuo maldos, ten gundytojas tyli, neteina. O kada jau per daug pasitikė savimi, pasitikė savo pamaldumu, o ne Dievo galingumo, ne Dievu. Kada jau per daug stato save ant viršaus ir pradeda žiūrėti kitus būtent nuo savo teisingumo, teisti, pasmerkti, išbraukti iš gerųjų sąrašų. Kada jau pradeda valdyti Dievo turtus, tada ten gundytojas ateina ir paragina stovėti dar aukščiau ir neteisti tik tai kitus žmonės ir jau yra pakankamai blogai, bet net teisti Dievo darbus. Kodėl Dievas tai pasielgia? Kodėl tas nusidėjėlis tai gyvena ir Dievas nebaudžia? Yra garsus amerikiečių filmas, kur paprastas žmogeliukas yra Dievo pastatytas jo vietoj Dievo. Pradžioj labai linksma, nes viską, ką nori, gali padaryti, spręsti problemas. Bet paskui jo ribota meilė, jo ribota vizija į pasaulį, į žmones, į vertybės. jau per daug spaudžia. Jis nesugeba, nes priima ir su geru noru sprendimus, o tie sprendimai yra nenaudingi nei jam pačiam, nei visatai, nei kitiems žmonėms. Ar kartais ir mes, krikščionės, Dievo Jėzaus mokiniai, nestatome savęs vietoj Dievo, kada per daug smerkiam, teisiam, sprendžiam? Jobo draugai ateina jo paguosti, mes girdėsime artėjančiom dienom, ir sako, tu tikriausiai nusidėjai, nes atėjo tau ta nelaimė. Jobas atsako, aš nenusidėjau. Nu, jeigu tu kenti, tu esi blogas. Jis sako, aš nežinau, kodėl kenčiu. Aš tik tai vieną žinau, kad Dievas yra mano viltis. Aš juo pasitikiu. Jobo supratimas yra aukštesnis negu draudimo poliso nuo nelaimingo atsitikimo. Ir mums patiems yra toks Dievo paraginimas nesustoti per daug prie materialinės gerovės arba dvasinės gerovės. Tarsi tik tai jeigu girti giedoti angelus, tada esi tikras krikščionis. Neieškokime savo naudos, neieškokime egoizmo, savanaudiškumo, o ieškoti tik tai Dievo. O kur yra Dievas? Kur mes randame Evangelijos pabaigoj, keturios Evangelijose, Jėzų? Atsakymas. Ant kryžiaus mirštanti už mus. O jeigu tuo keliu per kryžių, per kančią, bet ir per prisikelimą, Jėzus ėjo, kas tu esi, kad eitum į išganimą ne per kryžių ir ne per kančią? Ar yra įmanoma prisikelti, jeigu tu nenumirei? Neįmanoma. Numirti nuodėmei, kad galima prisikelti gėriu, galima prisikelti Dieve. Tada tas, kuris atmeta pagundą, svarstyti tik tai man patinka, man nepatinka, man patogu, man nepatogu, ir kartu su nukryžiuotojo Jėzumi priima ir išbandymus, ir sunkia valanda, tas gali prisikelti su Jėzumi. Su Jėzumi kančioje, su Jėzumi garbėje, šlovėje. Ir tada galime suprasti šios dienos Evangelijos žodžių prasme, kada Jėzus sako visų pirma priimti mažutėlius. Labai salezietiška Evangelija. Kunigas Bosko, kada girdėdavo šią ištrauką, apsiverkdavo. Nesuprasdavo, kad jis yra siūstas priimti jaunimo ir vaikus, kaip priimti Jėzų. O po jo ir saleziečiai ir taip daro, su savo ribotumu. Priimti mažutėlius. Bet taip pat priimti mažutėlius, todėl kad tas iš mūsų, kuris yra mažiausias, tas yra didis. Nėra poezijos priimti vaikučius. Yra realybė, kad pasaulyje yra labai daug žmonių, kuriems reikia mūsų dėmesio, pagalbos ir sunkios tarnystės. Tada mes prieinam prie tuos mažuosius ir tampame didelius Dievo akise. Kas yra tas didelis? Didelis yra tas, kuris pasiekia dangų, pasiekia laimę amžiną Dieve. O kad galėtum pasiekti, Jobo patirtis per sunkumus, per išbandymus. Galvojame, šventiesiems visą laiką viskas sekasi puikiausiai, tik tai man yra sunku. Nėra taip. Pradedant nuo Jėzaus, visi Jėzaus mokiniai, kurie norėjo likti ištikimi Kristui, turėjo ir nešoti tą kasdieninį kryžų. Sunkesnis, lengvesnis. Bet kuo sunkesnis kryžius, tuo išganimas buvo galingesnis. Kunigas Bosko sapnavo tokį kelią, uždengtą rožėmis. Ir jis vaikščiojo ant tų rožių, ir žmonės sakydavo, žiūrėk, kunigas Bosko vaikščioja ant gėlių, kelias jam užklotas gėlių, jam viskas sekasi. Koks jis laimingas. Ir minia jaunuolių eidavo paskui. Sakydavo, norime ir mes kaip tu, norime mes būti saleziečiai. Bet paskui žmonės nematydavo, kad tarp tų rožių buvo labai aštrus erškėčius. Ir perdurdavo kojas, kraujodavo tos kojos. Ir vienas kitas jaunolis sustodavo, grįždavo atgal, tu apgavai mus. Mes atėjom, galvojome, kad viskas lengvai. O čia yra kalvarija, čia yra kančia, mes to nenorim. Sapno pabaigoj kunigas Bosko baigia tą užklotą gėlių rožių kelią. Žiūri aplink savęs, iš tos minios vaikinų tik tai vienas kitas. Jis pats ir tie vaikinai turi visus drabužius suplėšytus nuo tų rožių. Spaudė širdis žiūrėti į save ir į tuos vaikinukus, tarsi tikrai ar apsimokėdavo. Pasirodė Marija, pūtė vėjelis ir tas vėjelis gydė tų vaikino ir kunigo Bosko žaizdas. Stebuklingai pataisė tuos drabužius ir jie atsirado danguje su šventiškais baltais drabužiais. Toks sapnas kunigas Bosko dovanojo kaip ženklas, tik tai tas, kuris ištvers iki gyvenimo pabaigos su Jėzumi ant kryžiaus, tas sugebės laimėti dangų. Tada broliai seserys šios dienos skaitiniai mus ragina. Visų pirma, neatidėti rytdienai ar kitai dienai išganimo kelionę. Šiandien turime tęsti toliau savo ėjimą kartu su Jėzumi. Ne vieni ir ne todėl, kad esame geriausiai, kad esame švenčiausiai, kad esame pamaldžiausiai, bet todėl, kad esame su Jėzumi. Pasitikėti Dievu ir kada nematome šios dienos laimės, bet žinant, kad yra dangaus laimė amžina, kuri mūsų laukia.